Maktaba ya Imamu Khomeini.
Ni matumaini yangu kuwa hamjambo wapenzi wa sikilizaji, na karibuni kutegea sikio sehemu ya sita ya kipindi hiki cha Katika Maktaba ya Imamu Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, ambacho kinakujieni kwa mnasaba wa miaka 40 ya mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran. Katika kipindi kilichopita tuligusia kwa muhtasari sisitizo la Imamu Khomeini juu ya sekta ya ubinafsishaji kuwa inayokamilisha shughuli za kiuchumi nchini, ambapo serikali na sekta za ushirika zinatakiwa kuizingatia na kufanya juhudi katika uga huo. Pia tukasema kuwa mtukufu huyo aliwataka matajiri kugawa mali zao kwa watu masikini, kwa kuwa jambo hilo ni kwa maslahi yao wenyewe, hasa kwa kutilia manani kwamba linamaliza malalamiko ya watu masikini katika jamii. Leo tutazungumzia swala lingine ambalo ni uadilifu wa kisiasa katika jamii. Karibuni. Ndugu wasikilizaji, uadilifu wa kisiasa ni miongoni mwa wigo wa uadilifu wa kijamii ambao unajumuisha uga wa utawala, siasa na ushiriki wa wananchi katika serikali. Aidha, kwa kuzingatia umuhimu wa swala hilo katika kuainisha mustakabali wa wananchi, tunaweza kusema kuwa uadilifu wa kisiasa una nafasi ya uundaji na uainishaji katika kufikiwa uadilifu wa kijamii katika umma. Hii ikiwa na maana kwamba ili kuwawezesha raia wote kushiriki kwa usawa sambamba na kulinda haki za wananchi, ambapo raia wote bila kuzingatia utofauti wao wa kimtazamo, kisiasa, kidini, kimadhehebu, rangi, lugha na kabila hawatunyimwa haki ya ushiriki wa kisiasa, ni kwa watawala kuandaa anga kwa ajili ya raia hao na kwa namna ya usawa waweze kuunda miungano yao ya kiraia au ya kisiasa kupitia misingi ya sheria na kisha kuendesha harakati zao kwa uhuru. Kwa maana hiyo ni kwamba kwa mujibu wa sheria raia wote wako sawa, na masuala kama hayo ni miongoni mwa mambo muhimu katika uga wa uadilifu wa kisiasa. Mtazamo wa Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, kwenye uadilifu wa kisiasa umegawanyika katika pande kuu tatu na muhimu. Wa kwanza ni kutambua kuwa ni haki ya ushiriki wa raia wote katika masuala ya kisiasa. Pili ni kutambua kuwa ni haki suala la kufuatilia utendaji kazi wa watawala, na tatu ni kutambua kuwa ni jambo huru kuunda vyama na miungano ya kisiasa, kiraia, kimrengo na kuunda mijumuiko ya malalamiko. Msingi wa mtazamo wa kisiasa wa Imamu Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, katika kuunda utawala wa Kiislamu unatokana na nadharia ya wali faqihi, yani kiongozi mtawala wa sheria. Mtukufu huyo alitambua kuwa usimamizi wa kisiasa wa kiongozi huyo alitimiza masharti juu ya masuala yote ya jamii unategemea matakwa na irada ya Mwenyezi Mungu mtukufu, ingawa pia aliamini kwamba bila kupatikana ridhaa ya walio wengi na kukubaliwa na jamii, swala hilo haliwezi kupatikana. Sambamba na kukosoa mwenendo wa uteuzi wa kiongozi katika mfumo wa kiutawala kwa kurithishana, yani mfumo wa uteuzi wa kiongozi kupitia utawala wenyewe, alitaja aina hiyo kuwa chanzo cha udikteta katika jamii. Na kuhusiana na swala hilo aliamini kwamba raia wote wanatakiwa, na kwa aina ya uadilifu na usawa, kuwa na nafasi katika kumchagua kiongozi. Kwa ajili hiyo, kuandaa uwanja wa ushiriki wa kweli wa usawa na mpana zaidi wa wananchi hao katika masuala yote ya nchi yao ni miongoni mwa malengo ya mapinduzi ya Kiislamu. Kwa maana hiyo, katika fremu ya fikra na ideolojia ya mapinduzi ya Kiislamu, ushiriki wa kiuadilifu na wa usawa wa wananchi wote umetajwa kuwa ni moja ya asili ya malengo ya uadilifu wa kisiasa. Katika kipengee cha 8 cha Katiba ya Jamhuri ya Kiislamu Iran pia imeelezwa kwa wazi moja ya wadhifa wa serikali katika kutumia nyenzo zote kwa ajili ya ushiriki wa watu wote katika kuainisha mustakabali wa kisiasa, kiuchumi, kijamii na kiutamaduni. Kama kwanza ndio nafungulia redio yako, kipindi kilicho hewani ni sehemu ya sita ya mfululizo wa vipindi vinavyofafanua nadharia ya Imamu Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, kuhusiana na mapinduzi kinachokujieni kupitia idhaa ya Kiswahili Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu Iran. Ndugu wasikilizaji, moja malengo muhimu ya uadilifu wa kisiasa katika nadharia ya muasisi wa Jamhuri ya Kiislamu Iran, yani Imamu Khomeini, ni kuzinufaisha pia jamii za wafuasi wa dini za walio wachache na kuwapatia haki ya kisiasa. Umuhimu wa swala hilo unadhihiri pale tunapoona kwamba Imamu Khomeini, mbali na kuwa kiongozi na marja wa kidini, ambaye pia aliunda serikali kwa msingi wa dini ya Uislamu na kwa kuzingatia asili ya dini, alisaidia sana kuandaa uwanja kwa ajili ya kuunda nadharia ya upande mwingine kwa wafuasi wa dini nyingine nchini. Ama katika mtazamo wa kifikra na kisiasa wa Imamu Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, katika utawala wa Kiislamu, wafuasi wa dini nyingine wanahesabiwa kuwa ni sawa na raia wengine, ambapo wana haki na kutakiwa kuheshimiwa kikamilifu. Mtukufu huyo aliweka wazi kwamba Jamhuri ya Kiislamu Iran ni mfumo wa wananchi na kwamba wafuasi wa dini za walio wachache ni sawa na raia wengine kuhusiana na swala la uhuru kamili kwa ajili ya kushiriki katika masuala ya nchi yao. Alisisitiza kwamba moja ya wadhifa wa serikali ya Kiislamu ni kutetea haki na usalama wa watu wa dini za walio wachache, kama ambavyo anawapa uhakika watu wote kwamba katika mfumo wa Kiislamu, jamii zote za dini za walio wachache zitapata uhuru na ustawi kamili katika jamii. Kwa msingi wa mtazamo huo, katika katiba ya Jamhuri ya Kiislamu Iran kumewekwa wazi na kuzingatiwa swala la kutetea haki na uhuru wa kisiasa na kijamii wa wafuasi wa dini za walio wachache katika maisha yao ya kisiasa na kijamii. Mbali zaidi ya hayo ni kwamba katika baadhi ya mambo watu hao wamependelewa zaidi, ili katika mtazamo wa akthari ya Waislamu katika jamii kusije kupuuzwa haki zao. Kwa mfano tu, katika kipengee cha 64 cha katiba ya Jamhuri ya Kiislamu Iran kumebainishwa taratibu za uchaguzi wa wawakilishi wa wananchi katika bunge, ambapo wafuasi wa dini za wachache wamepewa haki maalumu ili kuwa na wawakilishi wao katika majilisi ya ushauri, yani bunge. Kwa mujibu wa kipengee hicho, wafuasi wa Zartoshti na Mayahudi, kila kundi moja wapo, wana wawakilishi, huku Wakristo wa Ashuri na Wakeldani, yani Wakaldu, na wakiwa na mwakilishi mmoja. Aidha, Wakristo wa Armenia, kaskazini na kusini mwa nchi, kila kundi moja wapo, wana mwakilishi mmoja bungeni, ambapo wawakilishi hao huchaguliwa na wafuasi wa jamii zao hizo. Kwa hakika ni kwamba, hatua ya jamii inayoundwa na watu zaidi ya 95% ambao ni Waislamu, kuwepo wawakilishi watano wa jamii za dini za wachache bungeni ni moja ya dhihirisho la uhalisia wa uadilifu wa kisiasa ambao unaakisiwa na mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu Iran kwa wafuasi wa dini za walio wachache nchini Iran. Wapenzi wasikilizaji, sehemu ya sita ya kipindi hiki cha katika maktaba ya Imamu Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, ambacho kimekujeni kwa mnasaba wa kutimia miaka 40 ya mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran na kupitia idhaa ya Kiswahili Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu Iran, inaishia hapa kwa leo. Mimi ni Sudi Jafar Shaban, kwaherini.